O'g'rining muhabbati. Roman. 6-qism. O'g'lim o'rnidan turib qaddini kerdi. Pullarni taxlab yelim xaltaga sol. Birozdan keyin o'g'lim pullarni tagiga qo'yib o'tirdi-da, shovbozning ko'ziga qaradi. Aylana yo'l bilan mashinani shu yerga olib keldi. Shovbozning o'ri keldi. G'ururi yanchilgan odamday qimirlamadi. O'g'lim buyruqni qaytardi. Pulni olding, bo'ldi-da endi, og'ayni. Men xizmatkoring emasman-ku. Shunaqami? Shovboz ko'z ochib yumguncha tumshug'iga tushgan zarbdan qo'g'irchoq ayiqdek 2 metrga uchib ketdi. Ko'zlardan o't chiqib, o'zini yo'qotib qo'yishiga sal qoldi. Ikkala qo'li bilan tiralib turishga intilayotganda tepasida devday olimni ko'rdi-yu, yuragi zirqiray boshladi. Va shu zahoti bo'g'zida olimning temir panjasini sezib, "Olib kelaman, hozir olib kelaman," dedi xirillab. Shovboz yurak oldirib qo'yganidan mashinani minib qochishni o'ylamas, olim ertaga bo'g'ib tashlashidan qo'rqar edi. Mashina tuproq changitib chinor tagiga kelib to'xtadi. Baklashkada benzining bormi? Bor. Olib kel. U yukxonadan benzinni oldi. Mashinadan nari tur. Shovboz eshikni ochiq qoldirib uzoqlashdi. Olim haydovchi o'rindig'idan boshlab uning oldigacha benzin quyib keldi. Qolganini o'rindiqlarga to'kib yubordi. Shovboz birov jonini sug'urib olayotganday qaltirar, gapira olmas. Ortiqcha harakat qilsa, dabdalasi chiqishini, olimga mutlaqo kuchi yetmasligini o'ylab vujudi bo'shashdi. O'tir, bitta chigal masalani yechishimiz kerak. Mayli, shartiga ko'nsa, mashinasi yonmay qoladiganday umid bilan rozi bo'ldi. Birinchi kichik tumanda fohishaxona ochgansan. Cho'kkalab teskari o'tirgan shovboz to'k urganday yalt etib qaradi. Yer tagida ilon qimirlasa biladi bu iblis deganday g'odranib, pismayib qoldi. Ammo birorta gapini inkor qilolmas, aldash uchun bahonasi yo'q edi. 3 oy oldin qishloqda yashaydigan uzoq qarindoshim Diyorani arzimagan sabab bilan elintirib nomusiga tekkansan. So'ng qo'shmachinga topshirgansan. Nima, mena? Shovboz oxirgi so'zni aytib bo'lishi bilan jag'iga tushgan temir mushtdan qulog'i jaranglab, basharasi zirqirab ketdi. Gapirmasam bo'larkan. Noto'g'ri desang, hozir guvoh olib kelaman. Ammo qizning buvisi iligingni g'ajiydi. Shundoq ham u seni kechayu kunduz qarg'ayapti. U arz qilib borgan organ xodimi ziyofatingni yeb, qizni nikohimga olaman degan ertagingga ishonib ketaveribdi. Ovoz-moz qistirgan bo'lsang kerak, to'g'rimi? Gunohingni yuvishga bitta imkoniyat bor. Zulmatdagi odam igna uchida yorug'likka umid bilan qaraganday shovboz olimga tikildi. Bir oy ichida to'y qilib o'sha qizga uylanasan. Nima? Ko'zlari piyoladay bo'lib ketdi shovbozning. Meni? Ha, sen. Qizga nasha chektirib, nomusiga tekkan odamni aytayapman. Agar bo'yin tovlasang, guvohlar bilan prokuraturaga yozamiz. Fohishaxonangni fosh qilamiz. O'zingni panjara ortiga jo'natamiz. Amaldor otang ham qo'shilib ketishi mumkin. Shovboz ustidan birov bir paqir suv quyganday muzlab qoldi. Tergovchi so'roq qilayotganday yuragi hapqirdi. Oyog'i titrar, tili kalimaga kelmas, jinoyatini tan olishni istamay, haqiqat oldida ojizligini sezib, tizzalari qaltirardi. Vaziyat tarang. Rad etsa temir musht yeydi. Tan olsa shartiga ko'nishga majbur. Tavba. Hayot shunchayam beshafqat bo'ladimi? O'z nafsi va halovati ortidan tug'ilgan muammo oyoq-qo'liga kishan solib beryapti. Bir yoqda o'lib ulgurmagan vijdon qiynoqqa solyapti. Gunohi og'ir va ko'pligini eslatib turibdi. Ko'rinmas kuch hayot yo'lini charxpalakday aylantirib, Azroil o'rniga olimni keltirib qo'yganiga xunob. Tergovchiga og'ziga siqqanini berib ish bitirsa bo'ladi. Ammo olim Azroil singari beshafqat, hech kimni tan olmaydigan qaysar. Shahboz ko'rgilikdan to'yib ketdi. Nima uchun bu azoblar boshiga kelayotganiga hayron. Ish qilaveribdi-yu, javob berishni o'ylamapti. Nega? Buni o'zi ham bilmaydi. Gapimni tushundingmi? Ha, arang gapirdi u. Shu bugun qizni yaxshilab kiyintirib, buvisinikiga olib borasan. Bir hafta ichida 3 xonali kvartirangdan birini nomiga o'tkazdirib, unga sovchi jo'natasan. To'yni ota-onang belgilaydi. Tushundingmi? Ha. O'yin qilsang, uyinga o't qo'yaman. Mashinang, pullaring kul bo'ladi. Shahboz vaziyatni o'z foydasiga hal etish uchun hech qanday imkon qolmaganini sezgach, yuragini achchiq iztirob sidirib o'tdi. Olim pullarni olib, yo'lovchi mashinaga o'tirayotganda, Shahboz mashina eshiklarini ochib, changini qoqayotgan edi. Intizor Narimon bilan olimnikiga borganda, kun botayotgan, janubga chog'lanayotgan qaldirg'ochlarning vido nolasi eshitilardi. G'arib, ko'rimsiz eshik oldida to'xtarkan, "Ey Xudo, olim akam uyida bo'lsin", deya dilida takrorladi. 50 metrcha uzoqda Narimonning kuzatayotganini sezdi-da, o'zini ichkariga eshik ortiga oldi. So'ng olim akasini chaqirdi. Darvozaxonada osmondan tushgan malikaday turgan qizni ko'rdi-yu, olimning og'zi ochilib qoldi. Bugun boshidan kechirgan voqealari yetmaganday, yangi sarguzashtlar kutib turganini sezdi-da, oldiga borishni ham, o'rnida turaverishni ham bilmay, 1-2 qadam yurganda, intizorning sog'inch to'la ko'zlari o'ziga tortib oldi. Yuragida muhabbatning shirin totini sezdi. Kutmagandim intizor. Yaxshimisiz, olim aka? Yaqinlashganda bir-birlariga yoqimli shamollari urilib, sog'inch hidini tuyishdi. Olim aka, dedi ma'yus ko'zlarini unga tikib intizor. Agar taklifim yoqmasa, men jinni qizni kechiring. Tinchlikmi? Nigina ikkovimizni Toshkentga tug'ilgan kun kechasiga taklif qildi. Birga borib kelamizmi? Nahotki ikkimizni. Men u bilan bor yo'g'i 2 marta ko'rishganman, xolos-ku. Intizor otni qamchilashga tushdi. Sizni boshlab borishimni iltimos qildi. Qolaversa, birga borsak meni xursand qilardingiz, olim aka, deya nozlandi intizor. Ishvali tabassumi o'ziga yarashar, olimdagi jiddiylikni sindirib yuborayotgan edi. Ularning oilasi biz bilan juda qalin. Qarindoshmisizlar? Adasi bilan dadam 5 yil Germaniyada ishlashgan, keyin Toshkentda qo'shni bo'lib yashaganmiz. U olim akasining ko'ziga qarab rozi bo'lishi mumkinligini sezdi. Ikkalamiz Toshkentni maza qilib sayr qilardik. Olim bir necha yil oldin karate musobaqasiga borganda mehmonxonada yotgan, markaziy ko'chalardan o'tib musobaqa zaliga borganini eslaydi xolos. Televizorda ko'rsatiladigan osmonopar binolar, mashhur xiyobonlar va gazetalarda maqtaladigan bog'larini miriqib tomosha qilmagan. Qahvaxonada bemalol musqaymoq yemagan, xiyobonlarda sayr etmagan. O'shanda maktabda bitirganimdan keyin Toshkentni shoshilmay aylanaman. Iloji bo'lsa bir necha kun yashayman deb niyat qilgandi. Niyatiga yetish uchun keng maydon ochildi. Buning ustiga sevgan qizi taklif qilyapti. Bundan katta baxt bormi dunyoda? Olimning qiziqligini qarangki, katta amaldorning o'g'li sovchi jo'natsa rozilik bermayapti. Mendek tirik yetim bolani o'zi sayrga taklif qilyapti. Bu baxtmi, tasodifmi? Men bilan borgingiz kelmayaptimi? Gina aralash so'radi qiz. Nega? O'ylanib qoldingiz-ku? Yuragi toshib ketayotgan olim roziligini qay yo'sin bildirishni bilmas edi. Hayajonlanar qiz yuragining bir parchasiga aylangani uchun bag'riga bosib g'unchadek lablaridan o'pib olgisi kelardi. Borganim bo'lsin. Olim unga qo'l uzatdi. Intizor uning bo'ynidan quchoqladi-da, yuzidan chulp etib o'pib oldi. Olimning boshi aylanib, yuragi sarxushlik bilan to'ldi. Qizning dadilligidan faxrlanish paydo bo'ldi. "Olim aka", dedi intizor o'ychan xijolatamiz. Iltimos, bitta qo'l telefoni olsangiz, gaplashib turardik. Bir og'iz gapingiz, asalim. Bugun mendan baxtli odam yo'q. Nega? O'ylagan ishlarim hammasi ro'yobga chiqyapti. Qiz qarsak chalib, yosh boladek sakrar, turgan joyida aylanar edi. Yana olimni o'pib oldi. G'odayib turaverishni ep ko'rmagan olim qizning bo'ynidan quchoqladi da o'ziga tortdi. Sochlarining yoqimli hidi, tanasidan taralayotgan harorat, issiq nafasi shijoatini uyg'otib yubordi. Qizni bag'riga bosganda qovurg'alari qirsillab ketganday bo'ldi. Intizor olim akasining bunchalik baquvvatligini xayoliga keltirmagan edi. Qovurg'alari og'rigan bo'lsa ham entikib "Oh!" dedi xolos. Yigit quchog'ida turish baxt va lazzat edi. Umrida ilk bor kechirayotgan bu sarxush daqiqalarni Toshkentda ro'y berishini istagan edi. Ammo peshonasiga oldinroq yozilgandan yana ham xursand. Olim aka, rahmat sizga. Nima uchun? Taklifimga rozi bo'ldingiz-ku. Men dunyodagi eng baxtli qizman. Men eng baxtli yigit. Ular qo'l olishib yana quchoqlashishdi. Ertaga telefon olishim bilan qo'ng'iroq qilaman. Men SMS jo'nataman. Raqamimni eslab qoling. Hamidulloh aka kechqurun o'g'lini abgor holda ko'rib qo'rqib ketdi. Biror marta ko'chadan bunday kelmagan, yillar davomida oila ardog'ida o'sgan bolasi tashvishli ahvolda bo'lsa-da, o'zini beparvolikka soldi. Biroq kutilmagan holat ortida ko'ngilsizlik borligini o'ylab, og'ziga mum solib ketaverishni ep ko'rmadi. Tinchlikmi? Ha, bo'shashib gapirdi u. Bolalar bilan ozgina hazillashuvdik. Hamidulloh aka hammani yenga oladigan, har qanday baquvvat to'siqlarni buzib tashlashga qodirligini o'g'li yaxshi anglaydi. Shu choqqacha topgan pul va obro'ni dadasi tufayli qo'lga kiritganligini ham tan oladi. Biroq hozirgi daqiqalarda Shavbozning fikri o'zgargan, haqiqat va kuchli shaxslar oldida dadasi hatto olim o'g'richalik emasligini tushunganidan bexabar edi. Hamidulloh aka bir vaqtlar o'g'lining cho'ntagiga jarah-jarah pul solib qo'yaveribdi-yu, kutilmagan zarbalarga, qiyinchiliklarni yengishga qodir qilib tarbiyalash xayoliga kelmabdi. Keyingi kunlarda Shavboz inson shaxsan kuchli bo'lmaguncha ota-ona, qarindosh-urug'lar fojiadan asrab qololmasligini angladi. Kechadan beri hayot va uning mazmunini o'ylab charchadi. Noto'g'ri yashayotganini tushuna boshladi. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, chegarani buzib, odamlar nafsoniyatiga tegsa, hurmatini suiiste'mol qilsa, ijtimoiy jazodan otasining amali, obro'si asrab qolsa-da, jabrdiydalar qasosidan qutulolmasligini, achchiq haqiqatni tan olishga majbur bo'ldi. Buni otasi, oilasi ham, hatto universitet va katta-katta pul topish yo'lidagi ustaliklari emas, oddiy o'g'ri sinfdoshining temir mushlari, nafrat to'la nigohlari o'rgatgani alam qildi. Seni birinchi marta bunday ko'rishim. Yigitchilikda bo'lib turarkanda, hech qisi yo'q, o'tib ketadi. Mendan biror yordam deganday kerak emas, barcha muammoni o'zim yechaman. Hamidulloh aka o'g'lidagi o'zgarishni sezdi. Kechagina domboqqina, momiqjon bo'lib ota panohida yurgan o'g'li bugun qiyinchiliklarni yengib, navbatdagisidan oson o'tish yo'lini izlayotganidan, hayotga yangicha ko'z bilan qarayotganidan xursand. Hamma ishda ehtiyotkorlik kerak, o'g'lim. Tushunaman. Oliygoh talabasi basharasini ko'kartirib yursa yarashmaydi. Bir ikki kun o'qishga borma. Haftada bir marta universitetda ko'rinadigan Shavboz endi 10 kun qorasini ko'rsatmadi. Ammo uni o'qish emas, Diyoraga uylanish masalasi o'ylantirar. Muammoni o'zim yechaman deb katta ketganidan afsuslanayotgan edi. Onasi kasalxonadan chiqdi. Qarindoshlar nazarida u sog'ayib ketganday, Shavbozni uylantirish masalasi kun tartibidan tushib qolganday boshqa qizga sovchi bo'lib borishmadi. U tog'asi yo xolasidan biriga Diyorani sevib qoldim desa ish oson bitib ketar. Avval qiz bilan gaplashishi, olim aytganday buvisinikiga olib borib qo'yishi kerak. Lekin qarindoshlar Diyoraning kimligini bilgach, topganing o'shami desa yerga kirib ketmaydimi? Onasi orzu-havas bilan shuncha yil bir fohishani kutganmidim desa, dadasi kimligini surishtirmadingmi deya yeb qo'yguday o'qrayishi turgan gap. Keyin sovchilik ham, to'y ham bo'lmaydi. Olim esa shohboz uni o'ylasa, bo'ziga temir barmoqlarini botirishlari, toshdan qattiq mushti bilan ayamay urishlari, eng yomoni xun talab qilishlari yodiga tushib, yuragi titrab ketadi.